La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Decizie istorică la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Țările din Consiliul Europei, inclusiv Republica Moldova, vor trebui să respecte drepturile cuplurilor de același sex.
Este prima dată când Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului decide că un stat are obligația să adopte legislație de protecție a tuturor familiilor, inclusiv a familiilor formate din persoane de același sex, indiferent de opiniile din societate, de voința majorității.
Revenit la guvernare, fostul ministru al reintegrării, Alexandru Flenchea, spune că Chișinăul și Tiraspolul n-au încotro. Trebuie să vorbească și chiar o fac, rezolvând probleme urgente. Marginalizați, disprețuiți, bagiocoriți, demonizați, mai ales de promotorii teoriilor conspiraționiste și de unii preoți, membrii comunităților LGBT+ din Europa de Est au totuși un aliat, justiția europeană. Marți, 17 ianuarie, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, CEDO, a anunțat o decizie salutată imediat de activiști ca istorică. Analizând o plângere venită din Rusia, CEDO a decis că toate țările din Consiliul Europei sunt datoare să respecte statutul de familie al cuplurilor de același sex, indiferent unde s-au căsătorit sau unde s-au înregistrat legal. Întâmplător, decizia nu prea afectează Rusia. Ea s-a desprins din Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cadrul procesului mai amplu de autoizolare pe plan european, culminând cu atacarea nejustificată a Ucrainei. Alte țări din Consiliul Europei însă vor trebui să ia în seamă decizia. Este vorba, în primul rând, desigur, de cele 16 țări dintr-un total de 46 care nu oferă niciun drept și nicio recunoaștere cuplurilor de același sex, printre ele Republica Moldova. Europa Liberă a cerut părerea despre decizia CEDO, Angelica Frolov de la organizația GenderDoc M.
Evident că această decizie este una foarte importantă pentru noi, pentru comunitatea LGBT din Republica Moldova, pentru că, datorită acestei decizii, Republica Moldova trebuie să-și ajusteze legislația în conformitate cu această decizie. Asta ar însemna că ar trebui să voteze o lege care ar prevedea coabitarea cuplurilor de același sex, dar nu doar. Deci toate familiile, deci toate tipurile de familie, în afară de cel între bărbat și femeie, care până acum se considera unica posibilitate de familie chiar și în Constituția noastră. Și ne va da toată protecția din partea statului, tot ce ține de dreptul la moștenire, consimțământul a servicii medicale pentru parteneri, partajarea averii, achiziția de bunuri, deci toate drepturile pe care le au acum cuplurile heterosexuale în baza unei căsătorii, noi ar trebui să le avem în baza acestei legi noi, care sper eu va fi votată.
A fost Angelica Frolov de la GenderDoc M. Decizia CEDO de la 17 ianuarie, care spune că toate țările din Consiliul Europei trebuie să recunoască cuplurile de același sex, a stârnit reacții abundente în România. Membră în Uniunea Europeană, vecina de la vest a Moldovei face parte dintr-o minoritate de țări europene care ignoră în continuare dreptul la recunoaștere și la viață demnă al persoanelor LGBT+. Rezistența României la evoluția socială în acest domeniu este asaltată însă de mai mulți ani tocmai de procese în justiție, în justiția europeană, de la care membrii cei mai curajoși și mai activi ai comunității queer își așteaptă dreptatea. Cum va influența cea mai nouă decizie a justiției europene în domeniu, cea de ieri, situația din România, ne spune avocata specializată în drepturile omului, Iustina Ionescu.
Este o decizie istorică, pentru că este prima dată când Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului decide că un stat are obligația să adopte legislație de protecție a tuturor familiilor, inclusiv a familiilor formate din persoane de același sex, indiferent de opiniile din societate, de voința majorității din societatea respectivă. ci fiind pusă în contextul Rusiei, dar s-a stabilit până la urmă de către Marea Cameră cu valoare de principiu acest lucru și hotărârea de ieri așterne, să spunem așa, așterne masa pentru hotărârile ce urmează și în cazul României, al Poloniei, al Bulgariei. În cazul României este vorba despre 23 de plângeri, 23 de familii formate din persoane de același sex, care au reclamat lipsa de protecție juridică oferită de statul român. Și ne așteptăm în lunile următoare să fie publicate și aceste hotărâri în ceea ce privește celelalte țări, inclusiv România.
Interviul cu avocata Iustina Ionescu, ca și cel dinainte cu activista de la Chișinău, Angelica Frolov, a fost realizat de Ilana Giurchescu.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
Fostul ministru pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, a revenit de curând în componența guvernării de la Chișinău. El a fost numit recent conducătorul delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, dar și consilier al premierului Natalia Gavrilița în domeniul politicilor de reintegrare. Flenchea a fost vicepremier cu reintegrarea în perioada noiembrie 2019-martie 2020 în guvernul condus de Ion Chicu, iar readucerea lui în echipa guvernării a surprins multă lume, nemulțumind chiar pe unii din puriștii PAS, care vor ca actuala guvernare să reflecte cât se poate de fidel culoarea politică. Alții au lăudat însă decizia, motivând că experiența și meritele anterioare trebuie puse în slujba intereselor țării, dincolo de diviziunile partinice. Colegul nostru, Denis Dermenji, a stat de vorbă cu Alexandru Flenchea pentru un material mai amplu pe teme transnistrene pe care îl găsiți pe site-ul nostru și a reținut din discuție afirmația că dialogul dintre Chișinău și Tiraspol nu este numai de dorit, dar și inevitabil, inclusiv pentru rezolvarea unor probleme concrete și care nu suportă amânare.
O astfel de problemă pe care părțile au reușit să o rezolve, cel puțin pentru, nu știu, pentru o perioadă scurtă de timp, este cea energetică, care a afectat economiile și stabilitatea energetică cât a Chișinăului, atât și a Tiraspolului. Și cert este că deci Flenchea nu vede nimic nou în actuala dinamică a relațiilor dintre autoritățile de pe ambele maluri, cum nu vede nimic nou și în retorica Tiraspolului, care în ultima vreme este din ce în ce mai nemulțumit și își exprimă, nu știu, îngrijorare față de procesele de pe malul drept. Din Chișinău afirmă că acționează în mod previzibil și consecvent și că abordează aceste provocările actuale doar prin prisma procesului de reintegrare. Vedem că și Tiraspolul este și el previzibil în declarații, dar nu întotdeauna el acționează anume în interesul real al locuitorilor din stânga Nistrului. Cei de la Chișinău înțeleg și ei perfect că sunt lucruri pe care Tiraspolul le va spune oricum și va proceda așa cum își dorește, că unele sunt justificate, altele sunt destul de subiective. Și aici la Chișinău se insistă pe importanța și necesitatea acestor discuții, dar ei deocamdată nu pot explica, nu ne pot spune cu exactitate la ce etapă se află aceste relații. Deci este o criză, e tensiune sau e idilie totală. Nu avem un răspuns concret, dar doar afirmă că consideră acest proces că este unul complex și cu mulți factori interdependenți. Flenchea consideră că relațiile dintre Chișinău și Tiraspol nu au ajuns încă la o criză, deși le consideră destul de tensionate. Dar doar că cu o mică remarcă că au fost mereu așa.
Ce se mai întâmplă cu formatul 5+2 de negocieri în chestiunea transnistreană în condițiile războiului din Ucraina? Mai funcționează într-un fel?
După cum cunoaștem, soarta precedentei platforme de negociere este 5+2, ea este încă necunoscută, asta confirmă și autoritățile de la Chișinău, deci cei de la birou. Știm că cei doi participanți la mediere, Rusia și Ucraina, se află acum pe câmpul de luptă, așa că Chișinăul și Tiraspolul încearcă cumva să mențină relațiile pe linia de plutire, pe toate căile posibile și să discutem împreună problemele provocate printre altele și de război. Deci ei au rămas, cum s-ar spune, unul la unul.
A fost Denis Dermenji, autorul unei serii de materiale și articole despre ultimele evoluții din regiunea transnistreană. Le găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Una din multele reuniuni internaționale cu tradiție, care vor fi cu siguranță acaparate la noile ediții de subiectul Ucrainei, este cea de la Davos, din Elveția. O relatare despre reputația ei, în schimbare, am primit de la Washington, de la Valeriu Sela.
Reuniunea de la Davos focalizează imaginația iubitorilor de conspirații, dar în cele din urmă trăiește prin capacitatea de a aduna în Elveția oameni influenți în politică și business. Forumul are de acum competiție în alte părți și riscă să-și diminueze relevanța, dar deocamdată este un loc în care noi președinți, cum sunt cei din Filipine sau Columbia, cred că trebuie să se afle. Forumul de la Davos este creația perioadei de după încheierea războiului rece, când globalizarea a pătruns pe agenda internațională. Firește că de atunci lucrurile s-au mai schimbat și prin filtrul pandemiei, ideea că acesta este viitorul este cel puțin mai nuanțată. Organizatorii spun că anul acesta este unul bun pentru Davos. Prezent sunt 50 de șefi de stat, 56 de ministri de finanțe, 19 guvernatori de bănci centrale și peste 600 de lideri de afaceri. Dar absențele sunt și ele notabile. Președintele Biden nu se află la Davos, în timp ce ministrul american pentru finanțe, Janet Yellen, călătorește în Elveția pentru a se întâlni cu vicepremierul chinez Liu He astăzi, dar nu se deplasează la Davos. Din partea americană participă trimisul special în chestiuni de climă, John Kerry, și ministrul muncii, Marty Walsh. Liu conduce delegația chineză în absența președintelui Xi Jinping. Oficialități și oligarhi ruși nu sunt primiți la Davos în contextul invaziei din Ucraina. Membrii din Congres prezenți au explicat în interviuri poziția Americii în chestiuni economice, care are mulți critici în Europa. Liderul delegației, senatorul democrat Chris Coons, a spus că Europa și Germania s-au bazat mult prea mult pe energie de proveniență rusă. În ciuda colaborării în Ucraina, Europa consideră că legislație și măsuri luate în Statele Unite recent ar fi protecționiste. Senatorul democrat John Manchin a spus că este o atitudine super ipocrită după decenii de protecționism european. Logica lui Manchin este că măsurile recente luate de Washington sunt menite să întărească America și că Europa, mai ales în condițiile actuale, trebuie să-și dorească un aliat puternic. Davos poate fi o oportunitate pentru reducerea acestor diferențe, dar absența lui Janet Yellen poate însemna că nu va fi cazul, cel puțin nu la această ediție Davos. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
O zi cu un comandant de drone pe linia frontului este titlul unui reportaj realizat de Andrii Kuzakov de la televiziunea noastră Current Time, undeva între Bahmut și Soledar. Acolo continuă luptele aprige dintre forțele ucrainene și invadatorii ruși. Reportajul a fost tradus și adaptat pentru radio de Radu Benea.
O unitate ucraineană de recunoaștere aeriană, condusă de ofițerul cu indicativul maghiar, luptă în apropiere de orașul Bahmut, zona cea mai fierbinte a frontului în ultimele săptămâni. Echipa jurnaliștilor de la Current Time l-a însoțit pe maghiar în drumul său spre orașul Soledar, pe care forțele rusești pretind că îl controlează în întregime, situat la numai 5 km nord-est de Bahmut. La Soledar se află și una din cele mai mari mine de sare din Europa. Aici, pe maghiar, îl așteaptă piloții săi de drone. Forțele rusești își dau seama că Bahmut este o fortăreață de necucerit. De aceea forțează flancurile. Ca urmare, avem luptele de la Soledar. Însă trebuie să recunosc că prima lor manevră a avut succes. Ei sunt deja în oraș. Maghiar, însoțit de jurnaliști, conduce mașina pe șoseaua care duce spre Kramatorsk, o arteră strategică pe care forțele rusești încearcă din răsputeri să pună mâna. Kramatorsk este un alt oraș cheie aflat la numai 20 de kilometri nord-est de Bahmut, care, dacă ar fi cucerit de forțele rusești, le-ar permite acestora să ocupe apoi întreaga regiune Donețk. Pe un anumit segment al drumului, maghiar accelerează, explicând că aici pozițiile inamicului sunt foarte aproape. Păi la ce vă așteptați? Sunt la 1200-1500 de metri. Este distanța de la care poate să tragă un lunetist sau să fie lansată o rachetă antitank. Ajunși la Soledar, comandantul maghiar și camarazii săi au ocupat poziții pentru a corecta focul artileriei ucrainene asupra forțelor rusești care înaintau. Este un subsol cu 20 de soldați ruși înăuntru. Drona kamikaze nu-l poate lovi. Se tragă artileria, sunt indicațiile comandantului ucrainean. Apoi maghiar a prezentat jurnaliștilor de la Current Time imagini video cu drapelul ucrainean, care, potrivit lui, pe 15 ianuarie, încă flutura pe turnul unei mine din Soledar, în ciuda afirmațiilor Moscovei că ar deține deja, de câteva zile, controlul deplin asupra orașului.
Прапор України.
Це те, навколо чого йде.
Iată drapelul Ucrainei. Asta în legătură cu discuția interminabilă dacă există sau nu există forțe ucrainene în Soledar. Aceasta este partea vestică a orașului Soledar, deasupra căreia flutură steagul ucrainean. Și aceasta este linia de apărare a forțelor armate ucrainene.
Cordon, меж лінії оборони ЗСУ.
Spre seară, echipa lui maghiar a revenit la Bahmut pentru a ajuta un grup de infanterie ucraineană să respingă un atac al forțelor rusești la periferia orașului. În ultimul său raport zilnic, Ministerul Apărării de la Kiev a anunțat o intensificare a atacurilor rusești în regiunea Bahmut, dar că toate acestea au fost respinse. În ceea ce privește Soledar, agențiile de știri din Rusia au anunțat de 3 ori că forțele rusești au capturat orașul, cel mai recent pe 17 ianuarie. Kievul însă neagă că orașul s-ar afla sub controlul total al inamicului. Statul major al armatei ucrainene spune că lupte intense au loc la periferia orașului Soledar.
Agenda culturală.
A încetat din viață, la 15 ianuarie, la 74 de ani, filozoful ungur originar din Cluj, Tomáš Gašpár Mikloš, un gânditor descris ca marxist-anarhist, ajuns dizident spre finalul sistemului comunist din Europa de Est. Mai nou ca politician de stânga, el a fost un adversar și un critic vehement al guvernărilor naționalist-conservatoare ale liderului Fidesz, Viktor Orbán. Personalitatea lui o rememorează un alt intelectual cu rădăcini în comunitățile culturale minoritare din vestul României, bănățeanul, stabilit în 1989 în Berlinul de Vest, și corespondentul nostru actual la Berlin, William Totok.
Duminica a murit la Budapesta una dintre cele mai importante personalități ale opoziției est-europene, Tomáš Gašpár Mikloš. În evocările apărute imediat după ce s-a aflat vestea tristă a dispariției lui Tomáš, s-a subliniat că filozoful, publicistul și criticul guvernului naționalist, autoritar și iliberal al lui Viktor Orbán s-a născut în România, de unde a plecat în 1978. Emigrarea mai mult sau mai puțin forțată a fost determinată de creșterea presiunilor și amenințărilor din partea aparatului represiv al regimului naționalist ceaușist. Tomáš Gašpár Mikloš a fost adept al ideilor de stânga și un contestatar al comunismului real existent din răsărit. Această poziționare consecventă, anti-autoritară și lucid critică l-a făcut suspect în ochii celor care aveau sarcina să sancționeze orice deviere de la linia sacrosanctă impusă de partidele care se aflau la putere în estul Europei. Din numeroasele documente întocmite de-a lungul anilor de către poliția politică română rezultă că Tomáš devenise deja în anii 1960 subiectul unor suspiciuni securistice alimentate de numeroși agenți. Unul dintre aceștia a fost colaboratorul extrem de prolific Ivan Deneș, care deja în 1968 atrăgea atenția asupra pericolului pe care le-ar putea avea anumite simpatii maoiste, despre care i-a vorbit Tomáš la Cluj în cursul unei întâlniri particulare. În calitate de agent extern, domiciliat în Berlinul Occidental, Deneș l-a vizitat pe Tomáš în 1987 la Budapesta, oferind securității un raport despre acțiunile, ideile și proiectele disidentului maghiar. Supravegherea lui Tomáš de către securitate a continuat cu aceeași intensitate și după ce disidentul clujan a plecat din țară. Asta și din cauza faptului că el scria în presa de samizdat despre situația din România ceaușistă și critica politica antiminoritară și antisemită a regimului de la București. Editarea revistei clandestine Ellen Pontok de către un grup de intelectuali disidenți maghiari din Transilvania a fost sprijinită direct și indirect de către Tamaș. Între cei care au semnat texte în cele 9 numere ale revistei, răspândită între decembrie 1981 și ianuarie 1983, apare și el. În contextul acțiunilor represive inițiate de către securitate pentru sublimarea revistei de Samizdat și anihilarea inițiatorilor, poliția secretă și-a pus în mișcare colaboratorii neoficiali care aveau sarcini concrete în ceea ce îl privește pe disidentul stabilit la Budapesta. În conformitate cu așteptările securității, implicată în așa zisa luptă contra irredentismului promovat de către evrei unguri, agentul Ruth Peter, alias Söcs István, îl descria pe Tamaș în 1980 ca un semitalent care face pe opoziționistul. Tamaș, mai spune agentul Ruth Peter, este sub influența cercurilor sioniste care sunt dușmanii cei mai înveterați ai socialismului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vilam Totoc.
Florin Chirculescu lucrează ca medic de chirurgie toracică la Spitalul Universitar din București. El are și a doua pasiune, scrisul. În lumea literară este cunoscut sub pseudonimul Sebastian Acorn, sub care a scris mai multe cărți science fiction. Cu numele Florin Chirculescu a semnat Greva păcătoșilor sau Apocrifa unui evreu și Solomonarul, un roman, acesta din urmă, despre un alt fel de Mihai Eminescu. Într-un interviu acordat Andrei Ofițeru de la Serviciul pentru România al Europei Libere, în preajma Zilei Culturii Naționale, legate, cum știm, de aniversarea nașterii poetului, medicul scriitor Florin Chirculescu spune că Eminescu era cu totul altfel în realitate față de imaginea creată de-a lungul timpului în mentalul colectiv românesc.
În mentalul public noi avem o imagine relativ greșită asupra lui Eminescu. Majoritatea, i-am și întrebat pe mulți, ei, lumea îl vede pe Eminescu un tip slab și înalt visător. El era scund, foarte voinic și era un om foarte cu picioarele pe pământ. Era realist, iar dacă citești jurnalistica, te crucești, domnule, pentru că se documenta extraordinar de serios și în momentul în care scria, semna un editorial, din cauza că pe vremea lui nu exista internet, nu putea să pună link-uri, el trebuia să-și bazeze toată expunerea pe acea documentare. Când vedeai cum se documenta și după aceea logica pe care o urmărea în expunere, e altceva. Adică vezi un tip realist care înțelege ce se întâmplă în jur, conectat la realitatea din jur, nu este visătorul din Luceafărul, să zicem așa. Da? Nu este visătorul care a scris și dacă era murpat în geam. Deci, dacă citim exact cum a spus Epigonii și partea a doua în scrisoarea a treia, vom vedea că, într-adevăr, trimiterile lui sociale erau peste tot. Era foarte supărat de ceea ce vedea în jur. Era foarte supărat, se enerva foarte tare. De altfel, sunt anumite mărturii care spun că în momentul când discuta politică, pur și simplu lua foc. Chiar era un individ, iată, încă un factor care îl îndepărtează de imaginea greșită pe care ne o facem despre el. Eminescu era workaholic, muncea foarte mult, citea foarte mult, scria foarte mult. Ei, numai dacă ne uităm la jurnalistica lui, te și întrebi, băi, când a scris și jurnalistica, când a scris și poeziile, Luceafărul are zeci de variante. Chiar era un individ extrem de riguros.
A fost scriitorul Florin Chirculescu, intervievat de Andreea Ofițeru de la Serviciul pentru România al Europei Libere. Cam fiecare seară de miercuri difuzăm acum o glosă pe teme de actualitate semnată de scriitorul și publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu. De data asta și-a intitulat-o Moldova între războiul lui Putin și urgența reformelor.
Circulă de două zile pe rețelele de socializare un filmuleț însoțit de o fotografie cu una din locuințele distruse de racheta rusească în orașul ucrainean Dnipro. Acel bloc secționat ca printr-o lovitură de satâr, sâmbătă 14 ianuarie, când au murit, potrivit unui bilanț provizoriu, 44 de persoane, între care 5 copii. Locuința din secvențele filmate, susține presa, este a lui Mihail Korenovski, antrenor de box, mort în urma atacului rusesc din 14 ianuarie, ceilalți membri ai familiei sale se pare că au supraviețuit, pentru că ieșiseră afară cu puțin înaintea deflagrației. Pe acest fundal îngrozitor de la frontiera de est a Republicii Moldova, guvernarea de la Chișinău nu poate uita că are o agendă europeană de îndeplinit, că obținerea statutului de țară candidat la aderare venită ca o încurajare în condițiile agresiunii rusești și ca bonus de încredere pentru Maia Sandu implică reforme de substanță, care înseamnă și costuri sociale și rezistență la schimbare din partea vechilor structuri și luptă împotriva corupției endemice, omniprezente. În draftul raportului Comisiei Europene privind gradul de îndeplinire a acquis-ului comunitar, se constată că Republica Moldova înregistrează rezultate mai slabe decât Ucraina și Georgia în aplicarea legislației europene. Este primul semnal de alarmă de la Bruxelles, după o perioadă în care, dinspre cancelariile europene, s-au auzit doar aprecieri și laude la adresa Chișinăului. Și tocmai acest orizont de așteptare fisurat prinde cumva pe picior greșit guvernarea. Autoritățile moldovene așteaptă raportul final, deși o știau și înainte că au mult de muncit. Justificarea lor este că lacunele sesizate de Comisia Europeană sunt povara moștenită de la predecesori, molozul acumulat timp de 30 de ani în instituții, în economie, în societate, și că agresiunea rusească din Ucraina a îngreunat foarte mult aplicarea agendei de reforme, susținută masiv de alegători. Sunt argumente valabile. Destabilizarea provocată de agentura rusească, atacurile cibernetice, protestele organizate și plătite de penalul Șor cu sprijinul Moscovei și al altor oligarhi fugari au pus în evidență slăbiciunea statului. Apoi și complicata filtrare a judecătorilor și procurorilor de elementele corupte, proiectul legii Magnitsky, inspirat după modelul occidental și cerut de societatea civilă, dar criticat de experții juridici. Majoritatea reformelor sunt în stadiu incipient, zice draftul Comisiei Europene, dar asta pentru că, explică guvernanții, am avut distins incendii neprevăzute, a trebuit să căutăm bani pentru combaterea crizei energetice și a celei sociale. Moldova, actuala guvernare pro-europeană, se află cumva strânsă între războiul lui Putin, care amenință să se reverse peste hotarele Ucrainei, spre vest, și cerințele Uniunii Europene, care nu va face rabat de la exigențe, pentru că nu vrea să aducă în interiorul comunității un stat nereformat, măcinat de corupție, sărăcie și ineficiență instituțională. Lipsa de alternativă democratică la actuala putere va pondera criticile oficialilor europeni, care vor oferi întreg sprijinul posibil pentru ca Moldova să reușească. Problema cea mare pentru PAS vine dinspre corpul electoral, unde nemulțumirile se acumulează, iar asta înseamnă că argumentul război nu mai funcționează ca în primele luni, în pofida faptului că s-au depus eforturi maxime pentru amortizarea scumpirilor și ușurarea vieții. Politica e o meserie ingrată, oamenii au memoria scurtă, simpatiile sunt variabile, manipulările adesea sunt mai eficiente decât adevărul. Odată ajuns la putere, trebuie să prevezi și să contracarezi pe cât posibil aceste riscuri. Împreună cu toți cei care îți împărtășesc valorile și convingerile, dincolo de apartenența de partid. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Natalia Zaharescu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 19 ianuarie, a Ziarului de Gardă, citiți o investigație despre zeci de pagini clonate pe Facebook sub aceeași denumire, Ilan Șor pentru popor. Acestea lustruiesc zilnic imaginea deputatului fugar Ilan Șor, liderul partidului Șor. Numeroase pagini create în Asia au primit peste noapte denumiri și fotografii noi, purtând acum numele și imaginea lui Ilan Șor sau al partidului și televiziunilor acestuia. Ca urmare a acestor activități virtuale, Ilan Șor capătă pe Facebook imaginea unui politician tânăr, iubit de cetățeni, bun manager, om de echipă, căruia îi pasă de popor și de oamenii săraci. Din ediția de mâine mai aflați despre un accident de muncă pe un șantier de construcții din orașul Vatra, soldat cu decesul unui macaragiu în vârstă de 39 de ani, care a fost strivit de brațul unei macarale în timp ce încerca să o dezasambleze. Soția acestuia susține că directorul companiei la care a fost angajat bărbatul refuză să achite compensația integrală pentru accidentul ce a dus la decesul soțului ei. Inspectoratul de stat al muncii a constatat mai multe nereguli la respectarea securității muncii. Mai mulți artiști din Republica Moldova au semnat o scrisoare deschisă adresată directorului general al companiei Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, prin care își exprimă nedumerirea privind încetarea difuzării emisiunii Evantai Folcloric de la Moldova 1 și a contractului de muncă al jurnalistei Nina Bolboceanu. Scrisoarea expediată ziarului de gardă este semnată de 26 de oameni de artă. Directorul general al companiei Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, a afirmat că a fost o decizie administrativă.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnic, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.